Κερνάμε όλο τον σασμό.
Σας βλέπω για τις κουδιές μετά. Λοιπόν, τι λέγαμε, παιδί, γιατί το χάσαμε τώρα. Παίρνουμε λίγο.
Με τη ρομπόλα.
Ναι, ναι, για τη ρομπόλα της παλαιώσης. Πάντα, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα κρασί το οποίο θέλουμε να το παλαιώσουμε, ξεκινάμε ανάποδα. Τι θέλουμε να φτιάξουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα κρασί παλαιώσης. Και δουλεύουμε ανάποδα. Από το ηνοποιείο στο αμπέλι. Και από το σταφύλι που θα φτιάξουμε θα πάμε μετά πίσω. Το σημαντικό είναι όταν δουλέψεις ανάποδα και ξέρεις ακριβώς τα βήματα που πρέπει να κάνεις για να προστατεύσεις το κρασί σου και να δώσεις τα στοιχεία στο μούστο σου και στο κρασί σου να μπορούν να εξελιχθούν μέσα στη φιάλη και το πρωματισμό όπως είπαμε, τότε παίζουμε καλή μπάλα. Όταν φτάσουμε όμως, πούμε ότι κάνουμε μια εφιάλωση για να καταναλωθεί το κρασί τώρα, το κρασί αυτό στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια μπορεί να καταρρεύσει. Αλλά θα υλοποιήσει ένα κρασί το οποίο θα το κάνει μια δεύτερη εμφιάλωση. Θα παραμείνει παραπάνω σε ίνολα. Θα παραμείνει περισσότερο στη δεξαμενή να δέσουν τα αρώματα και το εμφιαλώσει θα πάει πιο μακροχρόνια η παλαιώση του. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό πολλές φορές που κάνουν οι συνάδελφοι και βγάζουμε κρασιά τον Νοέμβρη και Δεκέμβρη μήνα, αυτά τα κρασιά δεν θα έχουν και την καλύτερη τύχη στην παλαιώση. Αυτά τα κρασιά όμως παραμένουν στο ανοπείο. Επεξεργάζονται με την ινολάστο. Με τους φλοιούς που μένουν και αναδεύονται συνέχεια. Με τον πατονάζ που λέμε. Και παραμένουν και μπορεί να αμφιαλωθεί τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Αυτό το κρασί έχει καλύτερη δομή. Παρόλο που είναι από το ίδιο αμπέλι, την ίδια εποχή που έχουμε κάνει υλοποίηση και το ίδιο ασοδιά.
Βέβαια, οι ινολάσπες και το πατονάζ του δίνουν μια... έξτρα, λοιπόν, σώμα και
το 15 που είχε δοκιμάσει τότε, Αλέξανδρα, ήταν που είχε παραμείνει για 8 μήνες στην Ελλάδα, νομίζω, κάπου στο εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
8 μήνες. Ναι, ήταν, δηλαδή, απίστευτο το πόσο φρεσκάδα είχε μετά από τόσα χρόνια.
Και πολλοί μας λένε και πώς, με τι τα συνδυάζουμε αυτά τα καθιά. Κοιτάξτε, είμαστε εμείς νησί. Είστε νησί, έχουμε πολύ καλά, πολλές καλές πόρτες ύλες, έχουμε ωραία ψάρια, ωραία θαλασσινά.
Νομίζω ότι
πριν να τιμήσουμε τις περιοχές μας.
Βέβαια, βέβαια.
Εγώ θα το πήγαινα και εγώ πολλές φορές το λέω και με γελάνε και το λέω πάντα σε συνεντεύξεις ότι εγώ πάντα το τρώω το Πάσχα με την πετσούλα από το αρνάκι. Διότι δεν είναι λιπαρή.
Η οξύτητα το ισορροπεί. Και όχι μόνο. Πέτρο, σε χάσαμε για...
Όχι.
Εντάξει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε λίγο μουσική, να πιούμε και λίγο νερό ενδιάμεσα και επανερχόμαστε. Εντάξει, Πέτρο, παραμένεις...
Αν θέλουμε, σας πιστεύουμε ότι θα πιείτε νερό.
Λοιπόν, παραμένεις ακουστικός.
Ναι, ναι, ναι.
Thank you.
Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Πέτρο Μακαδονάτο, Ινοποιείο Τζεντιλίνη, Κεφαλονιά. Λοιπόν, Πέτρο,
μάλιστα,
να μας πεις πριν πάμε στο επόμενο κρασί που το έβαλε ήδη ο Άλεξ στο ποτήρι μας, να ξεκινήσεις να μας πεις όλες τις ετικέτες. Ποιες είναι οι ετικέτες που παράγεται. Μία-μία. Ασχέτως από το τι πίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή και τι έχουμε πει.
Βεβαίως. Έχουμε τρεις κατηγορίες σαν κρασιά. Έχουμε την μοντέρνα σειρά μας που λέγονται νότες και εκεί έχουμε τον νότες λευκό που είναι στο Sauvignon Blanc. Είναι ένα κρασί το οποίο παράγουμε από το 84 και το κρατάμε προτιμή του πεθερού μου. Νούμερο 2 είναι το νότες ερυθρό που έχετε και στο ποτήρι σας στο επόμενο. Και μετά έχουμε το νότες ροζέ που είναι στην ίδια κατηγορία. Άρα έχουμε λευκό ροζέ κόκκινο που είναι μοντέρνα κρασιά και πολύ αρωματικά. Μετά έχουμε τις ρομπόλες. Εδώ στη ρομπόλα παίζουμε λίγο με τα μελοτόπια. Άρα την κλασική μας ρομπόλα, η οποία είναι αυτή το δεύτερο κρασί που δοκιμάσατε. Είναι η ρόμβους κανονικά, η ρομπόλα Κεφαλονιά, που είναι, παράγεται από τα ίδια μελοτόπια που βγαίνει και η κανονική ρομπόλα. Απλώς περιέχει κάποια άλλα λίγο πιο παιδινά μπέλια. Και έχουμε το Wild Pass που είναι single vineyard, είναι ένα από τα best seller μας κρασιά. Το Wild Pass είναι από ένα μπέλι που είναι στα 750 μέτρα εξόμετρο και είναι single vineyard, δηλαδή το υλοποιούμε από 100% από αυτό το μπέλι και αυτοί γίνονται μόνο 3.000 μπουκάλια το χρόνο. Και μετά βγάζουμε ανάλογα τη χρονιά, μέσα από το μπέλι το συγκεκριμένο υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο βγάζουμε ένα που λέγεται Gentilini R, το R24, το οποίο βγαίνει μόνο σε εξαιρετικές φωνιές, δηλαδή όταν κρίνουμε ότι το σταφύλι είναι προδιαγραφές για να βγει. Βγήκε μόνο το 15 και το 17. Ο κύριος Αλέξανδρος το έχει δοκιμάσει.
Βέβαια.
Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, και μετά από τα κόκκινα έχουμε το νότες, είπαμε το νότες ερυθρό που έχουμε κάνει. Έχουμε το ίρις, είναι ίρις μαυροδάφνη. Είναι ένα κρασί που είναι μαυροδάφνη Κεφαλονιάς, ξηρή. Έτσι, μην μπερδεύετε με την γλυκιά μαυροδάφνη. Και είναι χωρίς βαρέλι. Και θα την αναφέρουμε όταν θα το δοκιμάσουμε στο επόμενο κρασί.
Okay.
Το Gentilini Eclipse είναι και αυτό μια από τις ναυαρχίδες μας. Είναι, παράγεται από ιδιόκτητες αμπελώνες, είναι 100% μαυροδάφνη και ένα χρόνο παλαίωση, μάλλον ορίμανση στα βαρέλια και μετά παλαίωση στη φιάλη το λιγότερο 2 χρόνια πριν το βγάλουμε στην αγορά. Και κάθε χρόνο μας αρέσει να κάνουμε παιχνιδάκια. Έχουμε βγάλει μια σειρά που λέγεται The Rare Cuvée, το οποίο το Rare Cuvée είναι κάτι σπάνιες της μικροϊνοποίησης που κάνουμε, γιατί είμαστε ανήσυχα μυαλά και είναι το τελευταίο κρασί που θα δοκιμάσετε, είναι μαυροδάφνη με βοστιλίδι, μια υγρή ποικιλία
με λευκή,
άρα πρέπει να πάμε λίγο προς το ροδανό, να λίγο το κοτροτί, το σειρά Βιονιέ, αν θυμηθείτε.
Ναι, σειρά Βιονιέ.
Βγάζουμε ένα ζακινθινό, σειρά φέτος θα βγάλουμε ένα ζακινθινό, και υπολογίζουμε να βγάλουμε και ένα τσαούσι. Άρα βγάζουμε περίπου στις 12 ετικέτες όλα μαζί.
Μάλιστα.
Των οποίων αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και βγαίνουν και στην αγορά για εξαγωγή είναι οι περισσότεροι ρομπόλες και οι μαυροδάφνες. Τα σοβινιόν και τα νότες που παραμένουν στο νησί και στην ελληνική αγορά.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το επόμενο κρασί ποιο είναι, Αλέξανδρε, που μας έχεις φέρει εδώ?
Έχουμε τον νότες. Το ερυθρό, το οποίο...
Το Notes Red.
Ορίστε.
Το Notes Red.
Ναι, το οποίο είναι ένα blend από γεωργητικό και μαυροδάφνη.
Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε... κοιτάξτε, εμείς σαν εινοποιώ από την αρχή ήμασταν μόνο λευκά κρασιά, γιατί η Κεφαλονιά είχαμε... Η μαυροδάφνη τότε δεν είχε και πολύ... Στην αρχή, όταν ξεκίνησε ο πεθερός μου, δεν είχε μεγάλη έτσι, αναγνωρισιμότητα. Οι περισσότεροι την βάζανε, φτιάχνανε στο βαρελάκι τους και γλυκά, αλλά φτιάχνανε και στην ξηρή νοποίησή τους το βάζανε στο βαρελάκι τους. Δεν έβγαινε στην αγορά πολύ έντονα. Λοιπόν, το 1998 ξεκίνησα να φτιάχνω σειρά στην Κεφαλονιά, το οποίο το σειρά μου ήταν πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ βαρύ και πάρα πολύ τανικό. Άρα το καλοκαίρι που είναι ο κόσμος ήθελε να δοκιμάσει ένα κόκκινο κρασί, το οποίο ήταν πιο μαλακό και πιο αρωματικό και πιο ελαφρύ, δεν μπορούσε να το κάνει με το σειρά μου. Έπρεπε να περιμένει 5 χρόνια για να το βάζει στο στόμα του. Λοιπόν, και ήρθε η ιδέα να πάρω αγιοργήτικο από το κούτσι. Mm-hmm. Από την, ο κουμπάρος μου, ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος, έχει βαφτίσει την κόρη μου, mm-hmm. την Ειρήνη, από το Χτήμα Αγίας, και μου είχε βρει κάποια βαλιτόπια στην περιοχή του Κουτσίου, που είναι από τα καλύτερα βαλιτόπια της περιοχής της Νεμαίας, mm-hmm. και παίρνουμε τα σταφύλια στην Κεφαλονιά, τα εινοποιούμε όπως θέλουμε εμείς, και κάναμε το χαρμάνι στην αρχή με σειρά. Mm-hmm. Και το 2004 βγήκε το πρώτο Red. Το Red αυτό ήταν πιο αρωματικό, πιο μαλακό, πιο εύκολο, ήταν ένα καρσί το οποίο το βάζει στη σαμπανιέρα. Και μπορείς να το δοκιμάσεις με 40 βαθμούς στη θερμοκρασία που έχεις έξω, να το έχεις δροσερό και να το πιείς ευχάριστα χωρίς να σε κουράσει.
Nice.
Όταν κάποια στιγμή αρχίσαμε και φυτεύαμε περισσότερη μαυροδάφνη, αντικαταστήσαμε το σειρά mm-hmm. με μαυροδάφνη. Γιατί είναι η τοπική μας ποικιλία. Άρα μπήκε στη φιλοσοφία πάλι των κρασιών νότες, που ήταν σοβινιόν με τσαούσι, νερό με σειρά, έτσι, ελληνική ποικιλία με ξένη ποικιλία. Και μπήκε και δύο ποικιλίες οι οποίες μας άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν παλιά αγιοργήτικο σειρά μαυροδάφνη και τώρα έχει γίνει αγιοργήτικο με μαυροδάφνη. Mm-hmm. Έχει 6 μήνες βαρέλι.
Mm-hmm.
Αλέξανδρε, αν θέλεις να το αναφέρεις, γιατί εσύ το δοκιμάζεις, εγώ δεν το δοκιμάζω τώρα.
Ναι. Αλέξανδρε.
Εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο το χρώμα του είναι ένα... Δεν είναι πολύ σκούρο, είναι, πάει προς το Ιώδες, πάει προς το... Πορφυρό, αλλά στο ανοιχτό, πολύ ανοιχτό. Στη μύτη έχουμε πάρα πολύ ωραία αρώματα από μικρά κόκκινα φρούτα, όπως βύσσινο, και στόμα τώρα είναι πάρα πολύ ωραία ελαφρύ κρασί. Με πολύ ωραίο φρούτο, αυτό το βύσσουμε, το βύσσουμε και στο στόμα, ελαφρύ σώμα, με πάρα πολύ ωραία δομή, ελαφρύ σώμα που το κάνει να είναι ένα πολύ ευχάριστο. Επίσης έχει και νότες από μπαχάρια.
Mm-hmm.
Είναι από τη χρήση του από το βαρέλι που βγαίνουν όλα αυτά, αλλά ναι. Βγάζει και τις τραουλίτσες και τα κερασάκια από το αγιοργήτικο αρκετά έντονα, έτσι.
Ναι, έχει το βύσσινο κεράσι είναι εκεί, είναι πάνω.
Ναι.
Μα τα συγκεκριμένα, τα κρασιά νότες είναι κρασιά τα οποία εγώ τα θεωρώ νόστιμα κρασιά. Δηλαδή είναι αυτά που μπορεί να πιεις ένα-δύο ποτήρια. Είναι αυτό που λέω εγώ όταν μαγειρεύω, όταν κάνω ένα barbecue για τους φίλους μου. Κάθομαι και πίνω το νότες και τρώμε το λουκανικάκι πάνω από την πιτσαρία. Αλλά όταν έρχεται κάθε η ώρα να πάμε να φάμε, έχουμε βγάλει τα πιο βαριά κρασιά για να μπορούμε να τα απολαύσουμε ακόμα διαφορετικά. Αλλά αυτό είναι ένα κρασί το οποίο το απολαμβάνεις σε όλες τις περιπτώσεις.
Ναι, ναι, αυτό ναι. Δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο κρασί.
Ναι. Το επόμενο κρασί ποιο θα είναι, Αλέξανδρε?
Νομίζω θα πάμε στο Ήρης.
Είναι μαυροδάφνη.
Θα πάμε σε μαυροδάφνη.
Λοιπόν.
Το Ήρης είναι ένα κρασί το οποίο πολλές φορές μας ρωτάνε τους ενοποιούς το κοινό και μας λένε αν πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου κρασί. Η απάντηση πάντα λέμε ότι όλα μας τα παιδιά είναι ίδια. Αυτό το είναι το αγαπημένο μου κρασί, γιατί είναι ονοματισμένο για την κόρη μου, η πρώτη εινοποίηση, το φύτρεψε το αμπέλι.
Δεν μπορεί να μην είναι το καλύτερο αυτό.
Είναι το καλύτερότερο. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη αγάπη για αυτό το αμπέλι, γιατί ήταν και ένα στίχημα που είχα βάλει, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν πάνω σε ένα βράχο, πάνω στον κρεμό, και δεν 80 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, να βλέπει τη θάλασσα, σε μια ράχη. Και υπήρχε ένα στοίχημα ότι δεν πρόκειται να φτιαχτεί ποτέ αμπέλι εκεί πέρα, γιατί δεν θα πιάσει. Θυμάμαι ότι έμπαινα στο αεροπλάνο για να πάω Αυστραλία και είχα πει στον έναν άλλο κουμπάρο μου, ο οποίος έχει χρωματιστικά, του λέω μπες μέσα και ξεκίνα. Αυτό έγινε το 2015. Το 2018 ακόμα έσκαβε. Θυμάμαι ότι μπήκε με σειρά και έσκασε 10 στρέμματα από τον αμπελόνα αυτό και έσπασε χιλιοστό, κάθε χιλιοστό του αμπελόνα για, από πέτρα, γιατί έρχεται κάτω λίγο και λιγάκι βράχο από κάτω. Λοιπόν, μπήκε με σπαθήρα πέτρα, είναι εκεί απίστευτο. Είναι απίστευτο το αμπελοτεμάκι αυτό. Mm-hmm. Φυτεύτηκε με μαυροδάφνη από παλιά κλίματα, τα οποία είχαμε βρει και τα είχαμε στείλει σε ένα φυτώριο του αγαπημένου μου φίλου του Ντούγκου, πάνω στην του Ινοπίου, του Ινοπίου από την Λάρισα.
Ραψάνη.
Την Ραψάνη, ακριβώς. Συγγνώμη. Και μας έφερε εμβολιασμένα φυτά εξαιρετικά. Και η πρώτη σωδιά βγήκε το 20. Με τρίγω την κόρη μου, εμένα και όλη την ομάδα του Ινοπίου. Ήταν ένα πανηγύρι που λέμε. Και φυσικά όλο γίνεται, είναι single vineyard. Εινοποιείται όσο πιο ήπια γίνεται. Mm-hmm. Σπάει, μπαίνει σε ανοιχτή δεξαμενή, γίνεται με τα χειροκίνητα το πιζάζ, δηλαδή σπάμε το καπέλο. Mm-hmm. Έχω φωτογραφίες και βίντεο, οποίο έχω την κόρη μου να τα κάνει όλα αυτά. Oh. Και μετά μπαίνει σε μια παραδοσιακή στροφιλιά, το οποίο παίρνω το. Τη στρίβουμε σε μια μικρή στροφιλιά και παιδευόμαστε εκεί για να βγάλουμε τον επιλεγμένο μουσκο, τον επιλεγμένο μουσκο, το μάλλον κρασί από τα σταφύλια. Και μετά κατευθείαν μπαίνει σε μια δεξαμενή και παραμένει για να κάνει μπατονάζ και να γίνει πιο πλούσιο και πιο στρογγυλό το κρασί, γιατί είναι πολύ φρέσκο. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα κρασιά τα οποία τα αγαπάμε πάρα πολύ. Η κόρη το λατρεύει. Έχουμε δώσει πολύ αγάπη για αυτό το κρασί. Και θα σα πω, η αγάπη αυτή φάνηκε και επιβραβεύτηκε το 2022. 21 μες το είπε, όταν βραβεύτηκε μέσα στα καλύτερα κρασιά το Fifty Great Creek Wines από τον Γκαρκάζη. Ήταν το νούμερο 3, με πρώτο και δεύτερο μια ρετσίνα. Άρα ήταν το πρώτο ερυθρό που μπήκε στην τριάδα.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε. Είναι ένα κρασί το οποίο για μένα ήταν σταθμός, γιατί τι έγινε. Ενώ φτιάχναμε το Eclipse, θα το δοκιμάσετε μετά, που έχει βαρέλια και είναι έντονο και πλούσιο και αυτά, δεν ξέρανε κανείς, όλοι βάζαμε τα κρασιά μας με βαρέλια. Ήθελα να δείξω στον κοινό τι σημαίνει μαυροδάφνη χωρίς βαρέλι. Άρα να αναγνωρίσει ο καταναλωτής το φρούτο της μαυροδάφνης και τη δυναμική της μαυροδάφνης. Nice. Και τι όμορφη η μαυροδάφνη είναι. Mm-hmm. Η ξηρή μαυροδάφνη. Και αφήνω τον Αλέξανδρο να...
Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από τον Νίκο Μάνες. Το οποίο μας λέει καλησπέρα σε όλους. Η μαυροδάφνη τσίγκελο είναι μεγάλη ποικιλία. Εξίσου σημαντικό όπως είναι το ξινόμαυρο και το αγιοργήτικο. Νίκος, ευχαριστούμε πάλι για τις πληροφορίες σου και για τις παρεμβάσεις σου.
Είπε μια μαγική κουβέντα ο Νίκος ο Μάνης. Μαυροδάφνη τσίγκελο. Τσίγκελο είναι ο κλόνος που επικρατεί στην Κεφαλονιά. Και η τσιγκέλο είναι μια παραλλαγή. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι άλλη ποικιλία. Απλώς η νομοθεσία μας έχει βαφτίσει να είναι μαυροδάφνη, η οποία είναι μικρόρογη και πολύ συμπυκνωμένη. Και γι' αυτό θα δείτε ακόμα σε ένα μπέλιο που είναι το 18, σκεφτείτε είναι πόσο είναι τώρα, είναι 6 ονών. Κοιτάξτε το χρώμα και πέστε πόσο σκούρο είναι, αν μπορεί να μεταβιβάσει ο Αλέξανδρος το χρώμα του μαυροδάφνη.
Βέβαια, είναι πορφυρό το χρώμα, θα έλεγα, με ιώδεις αντάβιες.
Βιολετίζει λίγο, έτσι.
Και λίγο βιολετίζει, είναι στις άκριες, ναι. Στις άκριες ορίμου του ποτηριού. Φέρνοντας θεμίτη, βλέπουμε ένα πολύ ευχάριστο και φρουτώδες προφίλ. Έχουμε πάρα πολύ ωραία κόκκινα φρούτα, όπως μπίσνο, κεράσι. Αλλά επίσης έχουμε και κάποιες βοδενικές νύξεις εδώ πέρα. Mm-hmm. Θα δοκιμάσουμε τώρα να δούμε.
Εν τω μεταξύ, εδώ η υνοποίηση γίνεται, αφήνουμε και λίγα τσαμπουράκια μέσα, άρα μπορεί να πάρουμε και λίγη βοτανικότητα, μια βοτανικότητα από εκεί, αλλά το mm-hmm. φρούτο είναι πάρα πολύ όριμο και θα το δείτε στις τανίνες.
Ναι.
Είναι μαλακές οι τανίνες.
Οι τανίνες είναι πάρα πολύ μαλακές. Η οξύτητα του είναι εκεί, υπάρχει, δεν είναι οκτητική, αλλά υπάρχει και του δίνει μια πολύ ωραία δομή. Το φρούτο είναι πολύ έντονο στο στόμα. Όλα αυτά τα φρούτα που αναφέραμε, το βίσνο, το κεράσι, το δαμάσκηνο. Αλλά έχουμε και τα βοτανικά είναι στο στόμα, υπάρχουν επίσης. Πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ωραία. Και Πέτρο, είναι αυτό, μη σου φαίνεται παράξενο ότι πήρε το βραβείο, γιατί αυτή είναι η τάση τώρα στον τον κόσμο.
Ακριβώς.
Λιγότερο βαρέλι, πιο πολύ φρούτο, πιο ελαφρύ σώμα. Αυτή είναι μια τάση.
Είναι μια τάση και νομίζω ότι θα παραμείνει, γιατί πάλι η μαγική κουβέντα είναι το θέμα της ισορροπίας. Αν έχεις καλό όριμο φρούτο και καλή ισορροπία, και αυτό πάλι είναι και στο κομμάτι των μπελοτοπίων και της μπελοκαλλιέργειας, θα μας δώσει ένα σταφύλι, το οποίο θα μας δώσει ένα κρασί το οποίο θα είναι ισορροπημένο. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική προσέγγιση της μαυροδάφνης, η οποία δεν πρέπει να υπάρχουν. Στην Πελοπόννησο δεν βγαίνουν μαυροδάφνες χωρίς βαρέλι.
Νομίζω βγάζει το κτήμα Αχαιών, βγάζει μια μαυροδάφνη χωρίς βαρέλι.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε εμείς και ο Χαριτάτος που βγάζουμε. Δεν ξέρω αν ο συνεταιρισμός βγάζει τη μαυροδάφνη το χωρίς. Εάν βάζει λίγο βαρέλι, αλλά νομίζω ότι βάζει.
Βέβαια, η μαυροδάφνη είναι μια χιλιά που αγαπάει το βαρέλι, γιατί έχει πολύ βάθος και σε βάθος χρόνου γίνεται πάρα πολύ πολύ πλοκή και δίνει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Αλλά σε αυτή την
εκδοχή είναι πολύ ωραία.
Είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Πάρα πολύ ευχάριστη.
Πάμε όμως να δοκιμάσουμε τώρα κατευθείαν και την άλλη εκδοχή που έχει το βαρέλι. Έτσι δεν είναι?
Ναι, το εκδοχή είναι από πιο παλιά.
Να δούμε τις διαφορές.
Το Eclipse επιτέθηκε το 2008 και είναι ακριβώς 10 μέτρα κάτω από το Ήρις. Δηλαδή είναι σε ένα υψόμετρο, αν είμαστε 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα στο Ήρις, εκεί είμαστε γύρω στα 70 μέτρα. Αλλά είναι ακριβώς ένας δρόμος που χωρίζει. Και το σημαντικό είναι ότι τα εδάφη εκεί, τα 4 blocks που έχουμε μέσα στην Μαυροδάφνη, είναι και με διαφορετικά υποκείμενα, το οποίο μας βγάζει διαφορετικές οριμότητες σε διαφορετικές ώρες, εποχές του χρόνου, όχι εποχές του χρόνου, μέρες του τρίγου. Δηλαδή βγαίνει πρώτα, ξέρουμε ποιο αμπελοτόπι βγαίνει πρώτα και μετά ποιο βγαίνει το επόμενο.
Μάλιστα.
Και πάλι ενοποιούνται ξεχωριστά και στο τέλος της ημέρας βγαίνονται χαρμάνια από τα αμπελοτόπια. Λοιπόν, θυμίστε μου λίγο τη σοδιά που έχουμε εκεί.
Η σοδιά αυτή είναι νομίζω
ότι
δες το πάλι για τη σιγουριά.
20.
Το 20. Ναι.
Λοιπόν, ο κορονοϊός μας έκανε καλά και κακά πράγματα, έτσι.
Βέβαια.
Τα κακά τα ξέρετε και δεν χρειάζεται να τα πούμε. Τα καλά ήταν ότι μας άφησε να αφήσουμε τα κρασιά μας στα βαρέλια λίγο παραπάνω και μας έδωσε άπλετο χρόνο να ασχοληθούμε με τα χωράφια μας. Δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε και ήταν και μια καλή ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, όλοι ήμασταν στην Κεφαλονιά για την καραντίνα και, και ειλικρινά σας λέω ότι κάναμε τόσο πολύ καλή δουλειά στα πέλια, που αλλάξαμε όλο το στυλ της αμπελουργίας και από το 2019 και μετά μπορώ να πω ότι εκτός από το κομμάτι της αμπελουργίας αλλάξαμε και στην οπίση τη χρήση του βαρελιού. Παίξαμε από 70% αμερικάνικο που ήταν μέχρι το 19, πέσαμε στο 50% αμερικάνικο και 50% γαλλικό. Άρα ρίξαμε λίγο το αμερικάνικο που είναι λίγο πιο έντονο και πιο επιθετικό και παίξαμε σε λίγο παραπάνω γαλλικό. Έχοντας πει αυτό, στην καλλιέργεια το φρούτο που παίρναμε με περίπου 550-600 κιλά στρέμμα απόδοση ήταν αρκετά συμπυκνωμένο για να μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη δομή, να υποστηρίξει αυτό τη χρήση του βαρελιού. Φυσικά εκεί θα δείτε ότι πάλι το σώμα του είναι μέτριο προς υψηλό, αλλά έχει και αρκετές οξύτες και έχει και πάρα πολύ, πολύ ωραίο ενσωμάτιση του βαρελιού στο φρούτο.
Αυτό θα έλεγα πως το βαρέλι είναι πάρα πολύ καλά ισορροπημένο με το υπόλοιπο φρούτο και όλο το κρασί γενικά. Και, και γίνεται ευεργετικό προς το κρασί. Δηλαδή του δίνει κάτι το οποίο είναι ωραίο και δεν το καπακιάζει.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τώρα που το δοκιμάζετε είναι ακόμα μωράκι.
Είναι μωρό.
Ειδικά όπως εκκοινωνοποιηθεί, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο σε μια πενταετία και θα είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο πολύπλοκο μετά από μια δεκαετία.
Βέβαια.
Θεωρώ ότι η μαυροδάφνη παλαιώνει πάρα πολύ όμορφα. Υπάρχουν διαφορετικές σχολές και προσεγγίσεις. Άλλοι θέλουν μεγάλα βαρέλια, άλλοι θέλουν εινοποιητές, άλλοι θέλουν... Εμείς είμαστε λίγο της πιο κλασικής σχολής. Δουλεύουμε όπως το δουλεύουμε. Κάποια στιγμή θα το δουν στον χρόνο οι δήμονες που ασχολούνται με τις γεσινοσίες και πολλές φορές όταν νιώθουν το βαρέλι πολύ έντονο στην αρχή δεν ξέρουν ότι μετά από 5 χρόνια θα ενσωματωθεί και θα δώσει άλλα πράγματα. Θα τους ανταμείψουμε μετά από μια πενταετία αυτά τα
κρυφιά. Κατανοητό.
Εγώ είμαι μεγάλος φαν της παλωμένης μαυροδάφνης.
Ναι, και εγώ
τη λατρεύω. Τη λατρεύω με αυτά τα αρώματα που βγάζει. Και είναι αυτό το στυλ, αυτό το πράγμα το κρασί, το στυλ που έχουμε συνηθίσει. Όχι το ήρεσο, το οποίο είναι κάτι φρέσκο, αλλά πάρα πολύ ωραίο επίσης. Εδώ έχουμε το κλασικό, το οποίο το έχουμε συνηθίσει, το οποίο είναι, το βλέπουμε, το χρώμα του είναι ακόμα λίγο πιο σκούρο από το ήρεσο. Mm-hmm. Η μύτη του είναι πιο έντονη, πιο πολύ βροχή, πιο πολύ βανίλια, πιο πολύ βούτυρο. Τα φρούτα είναι τα γνωστά φρούτα, κεράσι, δραμάσινο, αγριοκέρασο.
Και αυτά να φανταστείτε ότι είναι περίπου στο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 13,5 η αλκοόλ σε αυτό το κρασί.
Εντάξει, η Ελλάδα είμαστε, κάνει ζέστη, οπότε τα κόκκινα ανεβάζουν βαθμούς.
Είναι, ανεβάζουμε βαθμούς, αλλά επειδή κάνουμε τις ανοιχτές δεξαμενές της συνοπής, υπάρχει και μια απώλεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της συνοποίησης. Αλλά το θέμα είναι ότι το σημαντικό είναι ότι πάλι είναι αυτό που λέμε, είναι να είναι απόλυτα ισορροπημένο.
Ναι. Το υψηλό αλκοόλ κάποια εποχή ήταν πάρα πολύ της μόδας. Όλοι εντυπωσιαζόταν με το υψηλό αλκοόλ, αυτό το γεμάτο σώμα, το πολύ μπουκτιστικό. Τώρα πια έχει αλλάξει η μαυροδάφνη, επειδή έχει μέτριο σώμα, δεν έχει πολύ γεμάτο. Νομίζω εκφράζει αυτό το στυλ, το καινούριο στυλ.
Ένα μεγάλο λάθος που κάναμε σαν ηνοποιοί ήταν ότι την μεταχειριζόμασταν σαν μια άλλη, σαν ένα καμπερνέ, σαν ένα κρασί το οποίο έχει πολύ έντονο σώμα. Και ότι γι' αυτό πολλές φορές την μπουκώναμε και με τα βαρέλια και την πνίγαμε. Μάθαμε από τα λάθη μας και είδαμε ότι θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Γι' αυτόν τον λόγο. Επειδή εγώ ήθελα πάντα να βγάλω ένα πολύ πυκνό κρασί και αυτά, γι' αυτό το λόγο πήγαμε στους καλύτερους και φτιάξαμε κρασί στην Αυστραλία για να κάνουμε. Και νομίζω ότι το έχεις δοκιμάσει το Σιράζ.
Βέβαια.
Από την Παρόσα, για να έχουμε όλα